Minute za okolje.
Okoljske novice.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. V nadaljevanju boste slišali o problematiki onesneževanja v Celjski kotlini, najhujšem razlitju nafte v Severnem morju v zadnjem desetletju in o cenah hrane, ki strmo rastejo, zaloge pa se zmanjšujejo. Začnimo pa s pozno avgustovsko vročino. Včeraj so na Kredarici izmerili 19,6 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura avgusta v zadnjih 50 letih. Vroče je bilo seveda tudi drugod, celo v Babnem polju, kjer se je živo srebro povzpelo na 34 stopinj Celzija. No, dežja si bomo po takšni vročini kmalu zaželeli, a gotovo ne takšnega, na kakršnega so prejšnji teden opozorile civilne inicijative v Celju. Tam se je namreč spet pojavil rdeči dež. Šlo naj bi za ostanke dežja, domnevno onesnaženega, s težkimi kovinami, nabral se je na plastični foliji, ki pokriva vrtnine na vrtu pod deponijo titanove sadre iz cinkarne. Predstavnik inicijativ Boris Šuštar ocenjuje, da so prebivalci Celja zato izpostavljeni nenehnemu zastrupljanju.
Na idealni lokaciji, na najlepšem koncu, vse v zelenju, na Breznem Proseniškem, se spet na PVC ponjavi, ki prekriva vrt, nabrala rdeča oborina, ki je evidentno prišla z transportom po zraku in da je še to spravil iz ozračja na to PVC oborino. Že analize iz meseca novembra lanskega leta in kasneje Marija Dobje in na Ljubečni so dokazale, da vsi v Celju pač dihamo zelo onesnažen zrak. Te meritve so zagotovo tako zelo indikativne, da bi država, organi morali ukrepati.
Primer rdečega dežja in tovrstnega onesnaževanja ni nov. Po mnenju Borisa Šuštarja je vsa Celjska kotlina obremenjena s prekomernim prašenjem, krivca za to pa vidi predvsem v cinkarni Celje in nekaterih drugih celjskih družbah. V cinkarni Celje pa zatrjujejo, da na odlagališču titanove sadre za travnikom izvajajo vse potrebne ukrepe za preprečevanje prašenja. To dokazujejo z nenehnim izvajanjem meritev prašnih delcev na območju odlagališča, ki ne kažejo odstopanja od slovenskega povprečja. Vzorčenje je tako po podatkih cinkarne pokazalo, da gre na foliji za rdeče usedline alg, ki vsebujejo rdeče barvilo karotenoid. To barvilo ni nevarno za zdravje, saj gre za barvilo, ki obarva meso lososov, kozic, flamingov in predstavlja neločljiv dodatek vsakodnevne prehrane ljudi, ki uživajo morsko hrano. Tehnična direktorica cinkarne Nikolaja Podgoršek-Selič je dejala, da je poročilo inštituta jasno navedlo, da na omenjeni foliji ni sledov titanove sadre. Opozorila je, da cinkarna Celje od leta 1973 proizvaja titanov dioksid. Na vseh svojih virih emisij pa ima podjetje nameščene čistilne naprave, ki delujejo skladno z zahtevami najboljše razpoložljive tehnike. To po njenem mnenju ne pomeni, da emisij ni, ampak da so zmanjšane na najnižji tehnično možni obseg. Onesnaženje Celjske kotline s težkimi kovinami je posledica industrijske dejavnosti v preteklosti, zato povezovanje pojava težkih kovin v posameznih vzorcih iz okolja s sedanjo proizvodnjo, po mnenju tehnične direktorice, v cinkarni ni umestno. V Celju torej cinkarna, v Trboljah cementarna, zgodbi, ki ste si v marsičem presenetljivo podobni. Nadaljujemo pa na severu, pravzaprav v Severnem morju. 10. avgusta je prišlo do izlitja nafte na naftni ploščadi Genet Alfa, 180 km vzhodno od škotskega mesta Aberdeen, ki jo upravlja naftni koncern Shell. Ta je novico o izlitju, za katerega je kriva razpoka na cevi omenjene naftne ploščadi, javnosti sporočil šele 3 dni po nesreči. Uhajanje nafte skozi glavno razpoko so medtem uspeli ustaviti, tako da so zaprli vrtino in izolirali rezervoar. A kmalu so odkrili še drugo razpoko, sicer manjšo, ki pa jo bo očitno težje izslediti in zamašiti, so sporočili iz Shella. Obenem so zatrdili, da iz sekundarne razpoke uhaja le 1 do 2 soda nafte dnevno, medtem ko jih je nekaj dni iz primarne razpoke uhajalo več 100 litrov. Skupno naj bi izteklo okoli 1359 litrskih sodov nafte. Naftni madež, ki je nastal na morski gladini, se bo po zatrjevanju Shella razpršil sam od sebe, po naravni poti torej, in ne bo ogrozil obale. Kot še zatrjujejo, se madež zmanjšuje, situacija pa je pod nadzorom. A okoljevarstveniki Shell obtožujejo, da namerno zmanjšuje pomen izlitja. Med drugimi so se oglasili v škotski podružnici World Wildlife Fund, kjer menijo, da ima Shell pri omejevanju izlitja veliko večje težave, kot je pripravljen priznati. V Greenpeaceu so kritični predvsem do dejstva, da je javnost za izlitje izvedela šele z večdnevno zamudo. Medtem ko je nafta tekla, pravočasne informacije niso, je med drugim ocenila predstavnica Greenpeacea. Obenem je britansko vlado pozvala k bolj premišljenemu izdajanju novih dovoljenj za vrtanje nafte v globokih vodah. Svetovne cene hrane so približno za tretjino višje, kot so bile pred letom dni. Strokovnjaki pričakujejo naraščajoč pritisk na ceno hrane tudi v prihodnosti. Glavna razloga sta velika negotovost glede cen nafte in ogromno povpraševanje po biogorivih. To je glavna ugotovitev avgustovskega poročila Svetovne banke, ki še opozarja, da se cene bližajo tistim iz leta 2008, ko so dosegle vrhunec. Poleg tega se zaloge hrane zmanjšujejo, milijonom najranljivejših ljudi po vsem svetu pa grozi lakota. Poročilo ugotavlja, da so cene žita za 55% više kot lani, sojino olje je dražje za 47, sladkor pa za 62%. Cene koruze so poskočile kar za 84%, za kar je delno odgovorno povpraševanje Združenih držav Amerike po biogorivih, saj se je potreba po koruzi za izdelavo etanola povečala za 8%. Poročilo tudi opozarja, da je kljub majhnemu padcu cene nafte ta še vedno za 45% višja kot julija lani, kar pomeni višje cene pridelave hrane in gnojil. Ustrajno visoke cene hrane in hkrati majhne zaloge pomenijo, da smo še vedno v nevarnem območju. Najbolj ranljivi ljudje temu najtežje kljubujejo. Glede na ranljivost cen in negotove svetovne razmere moramo biti na to izjemno pozorni, je povedal predsednik Svetovne banke Robert Selig. Svetovna banka pritiska na države G20 naj se odzovejo na krizo in nadgradijo dogovore dosežene junija. To bi pomenilo, da bi humanitarno pomoč izuzeli iz prepovedi izvoza in da bi uvedli pilotne projekte vzpostavljanja regionalnih rezerv hrane, ki bi nadomestile nekdanje državne rezerve.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost, okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.